halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo axada bisha Julaayna waa 9 sanadka 2023. Waxaa idaacadda Saaka iyo Caalamka idinla socodsiinaysa maanta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Mareykanka oo hub uu doonayo inuu siiyo Ukrain dood iyo diidmo badan dhalisay.
markii la fiiriyo labada aqal dad ka mida way ka soo horjeedaan hubkan in la bixiyo ama qolo kale gacanta loo geliyo. Mareykanku kuma jirin wadamada siyaahay hubkan inaan la isticmaali karin ama aan la soo saari karin. Wadamo badan adduunyada ilaa 132 wadan ayaa siyaahday, Mareykan ka mid maahan.
warar dheeraad oo ka soo baxaya duqeyn dad ay ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Gedo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo isla aniga. dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay rajo ka qabto in taalibaanta Afghanistan ay si xoog ah oo wax ku ool ula dagaalami doonaan argagixisada xuduudaha isaga gudba si ay isugu dayaan nooca wada shaqeyn ee Pakistan iyo Afghanistan ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dhowaan ka dhawaajiyey in uu dhex maray Afghanistan iyo Washington, sida uu sheegay diblomaasi sare Sabtidii shalay. Aasif Durrani oo ah ergega gaarka ah ee Pakistan u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa V O A da u sheegay in xukuumadda Taalibaan ay dhowaan bilowday tallaabooyin ay wax uga qabanayso walwalka argagixisada ee dalkiisa iyo kuwa kaleeta ee dariska la'ah sida Shiinaha, ayuu yiri. laakiinse waxa uu sheegay in la degdegay in la saadaaliyo natiijada waqtigan. Pakistan ayaa waxa ay la kulmaysaa weerar argagixiso aada u batay tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegeen bilowgii awoodda Kabul, isla markaasina muddo haatan laga jooga 2 sano ka hor ay talada dalkaasi ee awoodda ah ee maamul ay hayaan. Rabshadaha ayaa noqday mid maalinla ah, waxaana ku dhinta boqolaal dad oo reer Pakistan ah, waxaana jira ciidamo badan oo ammaanka qaabilsan oo la soo dhigay xuduudaha labada waddan si ay markaas uga hortagaan weerarada. inka badan 2 sano kadib markii militariga Myanmar ee Afganbiyeen dowladdii la doortay ee waddankaasi waxa ay bilaabeen in dagaalo sokeeyo dhiig badan uu ku daato ay halkaasi ka dhacaan. kooxaha iska caabinta ee dagaalka ku riixaysa dowladduna waxa ay hayaan habab ay farsameysan oo markaasi ay dhinaca kaleta dagaalkooda ku maalgelinayaan. deeqaha soo yeeshay ka imaanaya qurbajoogta dalkaasi ilaa iyo Sweden iyo Singapore ayaa la yiri ayaa waxa ay ku qulqulayaan dalkaasi xilli maalgelintaasi ay socoto. waxaa jira dhinaca kaleeto in hanti fara badan ay ku soo kordhayaan dhismayaashu ay ka mid yihiin dalkaasi. dowladda midnimada qaran oo maamul hoosaadkeeda mucaaradka ka soo horjeeda ay ku dhumaaleysanayaan dibadbaxyana ay dhigayaan ayaa bilowday lacag markaasi sanadkii horeeto si xooliyay u soo gelisay bangiga dalkaasi, taasi oo dadku ay sheegayaan in ay tahay maalgelintii ugu ballaarneed oo ay sameynayaan iyadoo xagga internetkuna ay dhaqaalahaasi qaarkood ku soo gudbayaan. dowladda ayaa waxayse sheegtay inay wax badan ka qaban doonto maalgashigaasi. warkii dunidana waa naga inta. halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhageystayaal. wararkaasi subaxnimo waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna aroornimo. aan ku bilowno ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kaleeta NATO ay ka wada hadli doonaan shirweynaha toddobaadkan soo socda. tallaabooyinkiisana ay tahay in Ukrain ay dhammaystirto in isbeddel dheeraad ah oo ay ka mid tahay in la sameeyo si uu markaasi ugu biirto gaashaanbuurta NATO dalkaasi Ukrain. qodobada kaleeta ee xoogga lagu saari doono sababa kulankaasi waxaa ka mid ah sidii Turkiga looga dhaadhicin lahaa inuu ansixiyo dalabka Sweden ee ku soo biiritaanka NATO. Warbixin gaar ah oo arintaas ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Tarik Suleifan oo ah la-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Ukraine aan loogu codayn doonin xubinnimada NATO shirka ka dhacaya magaalada Vilnius ee dalka Lithuania. Laakiin waxaa lagu booriyay in madaxweynaha Ukraine uu shirkaasi ka soo qayb galo si looga hadlo arrimahan. Kulankan gaashaabuurta NATO ayaa sidoo kale waxaa lagaga wada xaajoon doonaa xiriirka NATO iyo Ukraine, sidii Kiev ugu soo biiri lahayd ururkaas iyo xiriirka ay labada dhinac leeyihiin oo muddo sanada ah soo jiray. Zulefan waa la taliyaha amniga ah ee Mareykanka ayaa sheegay in arrimaha kale ee kulankan lagaga wada xaajoon doona ay tahay inay Ukraine ka gudubtay qorshe howleedkii xubinnimo ee hanaankii ay raaceen dalalkii kale ee bariga Yurub ee shuuciga ahaa ee iminka xubinta ka ah ururkaasi. Sidaasi oo ay tahay, laakiin dalalka xulifada NATO oo dadka ka faallooda arrimahani waxa ay aaminsan yihiin in iyaga laftooda iminka iyo mustaqbalka dhowtoona aanay diyaar u ahayn inay Ukraine ku soo biirto xulifadaasi. Sidaasina waxaa qabaha Maxamed Harun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Cabdixaafid, arrintaas dagaal afeed unbay u eg tahay ama dagaal saxaafadeed unbay u eg tahay arrin ficlan sinaba u suurto gelaysa hadda oo dagaal socdo, iyo xitaa haddii ay nabad timaado midnaba ma aha. NATO waxa weeyaan urur difaac u dhisan iyo dagaal u dhisan. Marka wadamada reer galbeedku haddii Yurub tihiin iyo haddii Mareykan yihiinba ma doonayaan hadda dagaal weynihii saddexaad inuu bilaabmo oo Yurub ka bilaabmo oo ay Ruushka la galaan. Taa aad iyo aad bay uga digtoon yihiin. Doorkooda dagaalkani wuxuu buu ku kooban yahay inay taageeraan Ukraine oo hubiyo dhaqaale ku taageeraan, laakiin inay iyagu si toosa uga qayb galaan oo ay askartooda iyo ciidamadooda iyo qalabkoodu maaragtay ay Ruushka isfaysgareeyaan iswajahaan diyaar uma aha. Wax kastoo taa keenayana way ka digtoon yihiin arrinta Ukraine oo dagaal maanta ka socdo in la yidhaahdo NATO galeysaana arrin uun maaragtay maalmahan saxaafadda la wareejinayay oo wadamada reer galbeedku ay qaarkood siyaasada kala duwan u dhigayeen weeye. Dagaalkan waxaa loo maleynayaa inuu si kastoo u socdoba inuu wada hadal ku soo dhamaan doono. Marka shaki la'aan in ay Ruushku dalban doonaan in guarantee la siiyo ama damaanad la siiyo inaanay NATO ku biiri doonin, inaanay Ukraine NATO ku biiri doonin, iyo xitaa midowga Yurub toona ayay u badan tahay. Reer galbeedkuna diyaar bay u yihiin.
La taliyaha amniga madaxweyne Biden waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweynuhu si istaba joog ah u sheegay in Ukraine albaab u furan yahay ay jirto wada ay u soo marto NATO ayse u baahan tahay dib isu habeyn dheeri ah. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, qodobada kale ee xoogga lagu saari doono kulankan waxaa ka mid a sidii looga dhaadhicin lahaa Turkigu inuu ansixiyo dalabka Sweden ee ka mid noqoshada xulifada NATO. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa kala hadlay madaxweyne Erdogan mar ay telefoonka ku wada hadleen muhiimadda ay leedahay inay Sweden ku soo biirto NATO sida ugu dhaqsaha badan iyo faa'iidooyinka ay xulifadaasi ku soo kordhin karto. Afhayeenka aqalka looga taliya Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Sunak hoosta ka xariiqay in Sweden tallaabooyin ka qaaday dalabkii la xidhiiray amniga ee Turkiya soo gudbisay. Madaxweynaha Turkiga ayaa kadib dhacdadii uu ninku ku gubay nuqulka kitaabka Qur-aanka ah fagaare ka soo horjeeda masaajid ku yaala magaalada Stockholm sheegay inaanay iminka habooneyn inay Sweden ka dalbato inay ansixiyaan arjigooda, iyaga oo buu yidhi ogolaaday in falalkaas foosha xuma mar iyo in ka badanba ay ka dhacaan dalkooda. Dhinaca kale, Ankara waxa ay ku doodaysaa inaanay Sweden ka soo wada bixin shuruudihii ay ku xidheen. Wadamada kale ee xubnaha ka ah NATO dadaal ayay ugu jiraan inay Ankara ku qanciyaan ansixinta arjiga Stockholm. Turkiya haddaba ma ku adkaysan doontaa diidmada ansixinta arjiga Sweden ee NATO xilligan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Siraad Jacfar Maxamed oo degan magaalada Istanbul, kana faallooda arrimaha Turkiga.
Wareegta kasoo baxday wasiirka arrimaha dibadda ahna sirdoonkii hore ee dalka Turkiga Hakan Fidan waxa uu sheegay inay Sweden mudan tahay haddii Sweden loo ogolaado inay ka mid noqoto xubin ka tirsan NATO, ma waxay noqon doontaa culays ku soo kordho NATO mise faa'iido kusoo kartaa NATO inuu yahay mowduucan mowduuc oo in laga doodo furan oo muhiimna u yahay oo iska indhatirin maadaama uu arintan hoosta ka xariiqay Turkiga qodobooyinkeeda ee ku xujeysay NATO ee ku xujeysay Sweden ee qaarkood ay oofisay macdanton macdo wili inay ku adkeysato dowladda Turkiga inay u diido Sweden laakiin waxaa jiro cadaadisyo mise maslaxadooyin ay wadaan NATO xubin ka tirsan oo ugu horeeyo xogeyaha guud ee NATO kaasoo oo dhawaanahan jooga Turkiga gaar ahaan cadaymasaarka madaxweynaha hadda waxaa la filayaa maalmahan ugu soo aadan inay kulmaan xogeyaha guud NATO madaxweyne Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden marka waxaanu dhan waxaa loo ogol leeyahay in ay soo degdegto oo lana aqbalo xubinka noqoshaha dowladda Sweden ee NATO.
Wadamada kusoo biiraya gaashaanbuurta NATO waa inay buuxiyaan shuruudo siyaasadeed, dhaqaale iyo military ayna awoodaan inay ku biiriyaan ciidan ahaan hawlgallada xulifada NATO. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu Ukraine siiyo hub ay ka mid yihiin cluster bomb oo meelo badan laga isticmaalo isticmaalkiisana la diido. Hubkaasi ayaa dadka ka soo horjeestay waxay sheegeen inuu geysto khasaare badan oo rayida xubnaha siyaasiinta Mareykanka iyo dalalka Yurub. Qaarkood ayaa arintaasi ka biyadiidsan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladahaasi Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda. Wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa waxa uu yahay horta hubkan.
Jamal, waa mahadsan tahay. Cluster bomb waa wax kale ma ahan, waa bomb markii la tuuro intuu qarxo aad u faafo, marka uu ka duwan yahay xoogaa bombyada qaar, waayo wadan badan adduunka ka mid ayaa madnuucay inay soo saaraan ama ay isticmaalaan. Marka waxa loo madnuucayna wax kale ma ahan ama in la soo saaro ama in la isticmaalo intaba. Waxa waa markii la tuuro oo meel uu ku dhaco uu faafa, markuu faafo erida inuu qabsana, marka qayb ka mid markaasi qarxaysa, qayb ka midna waxaa laga yaaba wiik kadib, la wiik kadib, bil kadib, sanad kadib inay qarxdo. Waana tan keenaysa in dadka human rights ka xuquuqda biniaadamka u doodo ay walaac weyn ka muujiyaan in bomkan oo kale la isticmaalo, waayo markuu xitaa dagaalka dhamaada kadib waa laga yaabaa in asoo meesha iska yaala qayb ka mid a inay haddana dib u qaraxdo. Marka waa wax khatar oo civilianka dadka shacabka khatar ku ah runtii, mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog intaba.
Marka khasaaraha kasoo kow dadka dagaalamaya, waxaa laga yaabaa in khasaaruhu uu geysto, horena loo xaqiijiyey miya in khasaaruhu uu geysan karo dadka raydka ah, maadaama meelo fogfog uu gaari karo?
Haa, taasaa keenayso sababtoo ah mana ahan wax oo hore aan loo isticmaalin, oo waayo hadda dagaalkan socda Ukraine iyo udhexeeya Ruushka labada wadanba way isticmaaleen. Digriiga asaana kala sarreeya waxa ku jira, materialka ku jira kala sarreeya, qaar markii la tuuro markaasaa laga yaabaa inay qarxaan, laakiin qaarkood waxaa laga yaabaa in muddo ay meesha sii yaalaan oo laga yaabo xitaa sanad ama laba sano kadib qof soo maray meesha inuu ku qarxo. Marka taasaa keenaysa in la madnuuco bomka noocaan ah, adduunyada qaarna ay madnuucda in la isticmaalo, waayo khatarta ka imaanayso midda fog iyo midda dhabo waa khatar walaaceeda wadata intaba.
Marka Mareykanka iyo madaxweynaha wadankan Mareykanka Biden intee ayuu kala kulmayaa mucaarado in hubkaasi uu Ukraine siiyo, maamulkiisa uu Ukraine siiyo?
Markii la fiiriyo labada aqal, dad ka mid a way kasoo horjeedaan hubkan in la bixiyo ama qolo kale gacanta loo geliyo. Mareykanku kuma jirin wadamada siyahay hubkan inaan la isticmaali karin ama aan lasoo saari karin. Wadamo badan adduunyada ilaa 132 wadan ayaa seexda, Mareykan kamid maahan, Ukraine faahanteeda kamid maahan, Ruushkana faahanteeda kamid maahan. Marka Mareykanku inuu siiyo Ukraine waxaa keenayo Ukraine waxaa ka dhamaaday rasaastii hubkay ku dagaalamaysa ayaa gabagabo maraayo. Mareykanku waxa uu go'aansaday, madaxweynaha Mareykanka, in la siiyo bomkan يورين لو عاويو لكن أقل كلا وذا أقل ده كم إذا وأوري إمانا محلنا معارض معارض ما أصلا لكن مركز دمو حلو قناة إن لسكا مسويه يورين دجال كوجتا مريكان كانوا كجوا عينا إن هم يورين تاجر
مركز هو كاس محيو يورين أوكيني كرا
يورين هو أوكيني كرا إن 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 إن, إن. كنت دجال كأي حد كل جرت روش كسيف عن إن إسكيجا عاوزه هرنا وسيو تلابس so. أي أوكيني كرا way rush kana fantiisa mid kaas oo kala la mid ayuu ku isticmaalay ama ka xog badan sida la sheegayo marka waxay keenaysaa inay aad iskaalkeen aad iskaga caabiso ayay keenaysaa dagaalkeen ay meeshii ka sii wato Ukraine
atay maxamed ka waran dhinaca kale arinta ku saabsan shirka ay yelanayaan NATO ku aadan arimaha Ukraine maxaa laga filan karaa asagana goor ma sal rajaynayaa inuu dhaco
shirkaas wuxuu dhici doonaa next week ee Europe ayuuna ka dhici doonaa NATO ayaa isku imaaneysa ee wadamo badan oo NATO ka mid ah oo NATO waa lagu wada jiraa laakiin wadamo oo NATO qayb ka ah laakiin Mareykanka aad isku dhow yahay sida Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa diidan publicly in markay kor waxay u sheegayaan inay diidan yihiin in hubkan oo sii Mareykanka Ukraine noo siiyo si publicly u maaradayaan laakiin privately way runtii way ku raacsan yihiin hubkan la siiyo maadaama Jarmalka iyo Ingiriiska ay ka mid yihiin wadamada ayagu seexay hubkan aan bixin karin oo Mareykanka bixi way ku raacsan yihiin taas waa mid koowaad oo laga yaabo walaa inay ka muujiyaan wadamo badan oo NATO ka mid ah markay shirka isugu yimaado ilaa haddana ay bilaabeen inay kor u hadlaan tan labaad waxaa laga wada hadli doonaa waxa waaye mustaqbalka Ukraine runtii Mareykanka dadka tirsan aqalka sare ayaa waxay riixayaan in Ukraine lagu daro NATO laakiin madaxweynaha iyo NATO dadka madaxda ka intaba aad ayay uga xageejidayaan waayo NATO Ukraine hadda dagaal ayay ku jirtaa marka waxa laga hadli doono waxa waa dagaalka kadib Ukraine sida loogu dari doono NATO dagaalka markuu dhamaado kadib oo laakiin laga yaabo taas nafaanteed inay waqti dheer ay qaadato laakiin sida la rajaynayo Ukraine in la caawiyo oo wixii caawin lahaa lagu caawiyo dagaalka iska caawisa Rashka kadibna hadhowdii la siiyo security guarantee sida Israel oo kaleento wadamada ee Mareykanka security la siiyo ay kama noqoto taasna faanteeda waa mustaqbalka dhow laakiin waa dagaalka kadib ayay noqon doontaa
hadda in Ukraine NATO lagu daro maxay keeni kartaa maxay soo gaadhay dhinaca dalka
waxay keenin kartaa jamaal oo qatar weyn ayay keenin kartaa NATO waxa u tagsan sharci ah hadii wadan ka mid ah NATO la soo weeraro wadamada ururkaas ku jiro dhan inay isku ugu tagaan wadanka soo weeraro marka hadii hadda wadan dagaal ku jiro NATO ka mid ahayn lagu daro qatartiisa leedahay mid kale anto waxay noqonaysaa in NATO iyo markaas Ruushka dagaal wada galaan hadii Ukraine hadda lagu daro NATO nafaanteeda systemka loo maro iyo wadada loo maro ma ahan wado iska soo gal ma aha waa inuu qofka u yahay eligible inuu soo geli karo waa inuu u yahay macnaha in loo aqoonsan karo process dheer ayaa la soo maraa oo sida hadda wadamadan ay soo mareen Finland iyo Sweden oo hadda idana laga yaabo in lagu daro soon sida ugu dhaqsiya badan marka waa inay wadamada dhan isku raacaan wadanka in lagu daro application-kiisa la marsiiyo sida wadada sharciga uu yahay u degsan ayaga kadib la isku raaco laakiin wadan hadda dagaal ku jiro in la dhaho waa lagu daraa NATO strategically sax ma ahan waayo waxay noqonaysaa hadhowda NATO iyo Ruushka inay isdagaalaan taasna meesha dagaalka taajiro ka bilaabo marka qatar weyn ayay leedahay laguma dareen karo sidii hadda uu muuqato
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Hussein oo ka faalooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda una waramayay Jamaal Axmed Cusmaan halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington magaalada Cilcadde ee gobolka Gedo waxaa habeen hore duqeyn xagga cirka ah oo diyaaradaha ka geysteen ku geeriyooday Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cali oo ahaa gudoonkii waxbarashada ee magaaladaasi iyo sheekh si weyn looga yaqaan magaalada iyo guud ahaanba gobolka. Sheekha ayaa hurdada saq dhexe asagoo ku jira diyaaraddii ugu horreysay ee duqeysay magaaladaasi ee ku dhacday hooygiisa duqeynta asagoo jiifo. Dhaawac fudud ayaa soo gaaray caruurtiisa qaar ka mid a iyo xaaskiisa. Waxaa sidoo kaleeto duqeyntaasi labaad ee dhacday ku geeriyooday nin ka mid ahaa dadka magaalada farsamayaqaanada ka ah ee dhisa guryaha. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Cumar Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdullaahi Cali, wuxuuna ugu horreyntii iga warramay geerida sheekha iyo waxa dareenka qoyskiisa uu yahay.
Goor aroor hore ah qiyaastii adigu waxaan malaynayaa labadii inay ahayd ayaa dadku iska hurdo ayaa diyaarado duqeeyeen magaalada. Duqeyntii koowaad waxay ku dhacday guri u adeerkay hurday isaga iyo caruurtiisa ayay ku dhacday. Qolkii isagu hurday gantaalkii koowaad ku dhufatay, halkaas ku shahiiday adeerkay. Caruurtii iyo xaaskii dhaawac yar yar baa gaaray, ilaahay waa ka badbaadiyey. Qiyaastii waqti yar kadibna gantaallo kale ayay magaalada diyaaraduhu ku dhufteen, guryo badan baa baaba'ay. Nin kale oo magaalada dadkii xoogsatada ahaayoo deganaayoo dadka dhismaha sameeya ah, ninkaasaa ku dhintay duqeyntii labaad. Guryo badanna waa ku baabi'een duqeyntii labaad oo dadku diyaaraddu markii hore way ka carareen guryaha.
Maxaa ka dhigay guriga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cali bartilmaameedka duqeynta?
Lama garanayo. Sheekh Cabdiraxmaan ilaahay ha u naxariistay, nin culumaa oo nabadoon ah oo waxyaabaha khayriga ka shaqeeyo, dadkuna aada u yaqaanaan buu ahaa. Nin dhib yar oo aan waxba siyaasad iyo howlo kale ku jirin buu ahaa. Waana dhacday hadde hadda ka hor, hadda ma keliya ma ahane, diyaaradu wax badan bay meesha dhibaato ka geysteen. Dad kaloo masaakiin ah ayay sidaasoo kale u beegsadeen. Bishii Juun 2022-kii sidaasoo kale magaalada habeenimo u duqeeyeen. Qoys dhan oo masaakiin ah oo caruur leh ayaa halkaa ku baaba'ay. Hooyadii baa ku dhimatay, ilaa 7 caruur ahna waa ku dhaawacmeen. Marka waxaad moodaa wax uun degaanka iyo shacabka la beegsanayo hadda si gaara aan qof loogu jeedin baad moodaa.
Waa tahay maadaama dhowr jeer ceel cadda ay ka dhaceen duqeymahan soo noqnoqonaya oo dad shacaba haddana ay ku wax yeeloobayaan, sidee ayay cabsi iyo argagax arrintan ugu reebtay dadka deegaanka?
Ole, arrintan mushkilo weyn bay deegaanka ku haysaa. Xalay iyo habeen hore ilaa hadda dadkii magaalada inay ka maqan yihiin oo duurka ku maqan yihiin waa waqti aada u dhib badan. Waqti qabow ah weeyo xagaal ugu jiro. Dadkii duurkii bay ku jiraan, caruurtii, waayeelkii, waxayna ka baqayaan hadday hadda deegaanadii kusoo noqdaan in habeenadan ay kusoo noqoto oo sidii awalba yeeli jirtay. Marka meeshaas dhibaato weyn baa ka jirta oo dadka shacabka iyo masaakiinta lasoo gudoonaatay.
Waa tahay maadaama nin shacab ah oo magaalada ceel cadde laga yaqaanay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cali uu ahaa ama ehelkiisaba dad aada loo yaqaan ay yihiin, ma jirtaa in dowladda federaalka ama xildhibaanada deegaanka laga soo doorto ay idinla soo xiriireen dhacdada markii ay dhacday kadib, ama cidaad idinka xataa la xiriirteen?
Maya walaal, arrintaanu wax badan baa deegaankaas dhibaato ka dhacday. Ninka wasiirka amniga dalka ka ah oo ah nin deegaanka kasoo jeedo waa lala xiriiray. Waxaan u maleya hadda inuu dibadda ka noqdo dalkii ku noqday. Ninkaasu wuxuu yiri say wax u dhaceen ha lai soo gudbiyo. Waana ka warsugaynaa haddii uu wax ka qabta arrintaas, wixii warbixin ah iyo ribood ah waa loo gudbiyey.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa Sheekh Cabdiraxmaan nin noocee ayuu ahaa, inkastood hore ugu soo sheegtay nin deegaanka laga yaqaano oo nin weyn oo sidaasi uu ahaa, haddana muxuu qaban jiray?
Ilaahay u naxariista, ninkaasi waxa weeye nin deegaanka qiimo ku leh buu ahaa. Nin oday hoo hadde da-diisuna 70 kor u dhaaftay buu ahaa, nabadoon ah, ka shaqeeya arrimaha khayriga ee deegaanka, waxbarashada, horumarka. Wuxuu ahaa nin u istaaga marka abaaruhu dhacaan xag aamin iyo xag ka warqab. Nin sidaasuu ahaa. Muddo haatan badanna wuxuu ahaa guddoomiyaha waxbarashada ee deegaankaas, isagoo maarata waxba ku qaadanin buu hawshaas abaabulayey. Waxbarashada caruurta iyo dadku inay duurarka keenaan caruurtooda waxbartaan buu ka shaqayn jiray. ninkaas wuxuu ahaa nin khayr badan oo dad khayr badan ay ku ogyihiin, wanaag badan ku ogyihiin, masaakiinta u gargaaro, ka warqabo dhibaatada iyo dadka qabo, nin noocaas uu ahaa intaan ka warhayo.
Waa tahay cumarow, ma la garan karaa diyaaradahan duqeynta geesta halka ka yimaadeen?
Lama garan karo, laakiin dadku diyaaradahan inay yihiin diyaarada ka yimid dalka Kenya, halkaas inay ka yimaadeen bay dadku aaminsan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Sheekh Maxamuud oo ehel la ah qoyska duqeynta lagu dilay gudaha magaalada Cilcadde gobolka Gedo. Khadka telefoonka ayuuna iigu waramay. Chala sandu markaba in kasto la tiara in ta chala sandu markaba maniga malin tire dewo ina di tere shahar in kasto la tiara in ta chala sandu markaba in kasto la tiara in ta chala sandu markaba maniga malin tire. Oh. وأتها محمد حسن حسين لفول عدكساس أيام كسوق بقبيني إن إذا عدي صبحنا مو السهر عبد أحمد إذا ما بهذا فيو وإذا ذل أنت إنه مرك لكل مدونه نبتقليها.